pasitarimas, kokiu bus pasiūlymų dėl pasitarimo darbo atvarkės. Nėra. Tada pirmasis klausimas dėl Europos Sąjungos fondų lėšų numatytų 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti investavimo finansų ministrė.
Gerbim kolegos, padarysiu trumpą įžangą. Teikiame svarstyti ES fondų investicijų programos įgyvendinimo ataskaitą už pirmąjį šių metų ketvirtį. Per pirmą ketvirtį planuota išmokėti daugiau nei 240 milijonų eurų ES lėšų, išmokėta 156 milijonai ES lėšų, tai yra tik 65% ketvirčio plano. Per tris šių metų mėnesius investuota beveik 70 milijonų eurų ES lėšų daugiau negu tą patį laikotarpį praėjusiais metais, tačiau toks tempas tikrai yra nepakankamas ir kelia riziką. Investavimo tempas turi didėti du kartus ir tą labai pabrėžiu. Vidutiniškai išmokėjimai turi siekti ne mažiau nei 100 milijonų eurų per mėnesį, šiuo metu 55. Taigi atitinkamai natūralu, kad turime imtis rizikos valdymo priemonių ir siūlysime perskirstyti 28 milijonus eurų šiame etape. Jeigu kam labiausiai reikėtų spartinti, tai atkreipsiu dėmesį, kad pirmo ketvirčio planas vidaus reikalų ministerijos įvykdytas tik tai 40%, kultūros ministerija 42%, aplinkos ministerija 45%, švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos 56%, susisiekimo ministerijos 58%. Ką reikėtų pagirti, tai ekonomikos ir inovacijų ministerija, nes viršė 200% ir berods artėja prie 300%, pamatysime. Ir taip, labai teisingai, irgi viršė 200%. Tai, manau, geras pavyzdys kitiems, nes laikas bėga ir tikrai reikia spartinti šitos žingsnius. O konkrečius pasiūlymus, tai kviesčiau pristatyti.
Labą dieną, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai, kolegos. Esu Raimonda Eidžiūnė, finansų ministerijos atstovė ir pristatysiu jum 14-20 ES investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą. Nieko nelaukiant, trumpai apibendrinant visą veiksmų programą, turime tokius pasiekimus, kad šiai dienai yra suplanuota jau 86% visos Europos, visos programos ES fondų lėšų. Sutarčių yra pasirašyta 68%, atitinkamai per ataskaitinį laikotarpį padidėjimas yra apie 4%. Tiek vienoje, tiek kitoje srityje. Išmokėta šiai dienai yra 32%, o deklaruota Europos komisijai 28%. Judant toliau, jeigu žvelgiant pagal atskiras ministerijas, nuo periodo, norėtųsi atkreipti dėmesį, kad nuo periodo pradžios daugiausiai lėšų išmokėjo socialinės apsaugos ir darbo ministerija, net 50%, atitinkamai per ataskaitinį laikotarpį jie ir pasiekė didžiausią proveržį. Mažiausiai per ataskaitinį laikotarpį šiai dienai yra išmokėta susiekimo ir aplinkos ministerijos lėšų, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų susiekimo ir aplinkos ministerija yra, tikrai turi gan neblogius išmokėjimų rezultatus, atitinkamai 45% ir 46%. Vertinant sutarčių pasirašymo rezultatus, pirmauja aplinkos ministerija ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija su 84 ir 78%. O vertinant lėšų suplanavimą, šiai dienai daugiausia lėšų yra suplanavusios ekonomikos ir inovacijų ministerija bei aplinkos ministerija. Mažiausiai sveikatos apsaugos ministerija, švietimo mokslo ir sporto bei susiekimo ministerija. Pavyzdžiui, vertinant pirmo ketvirčio asignavimų panaudojimo planą, tikriausiai reikėtų pirmiausia grįžti prie to, kokius tikslus esam savo išsikėlę, ir tikslai yra tikrai nemaži, išmokėti truputėlį virš milijardo eurų. Šiai dienai yra įgyvenimo rodikliai yra tokie, kad esam išmokėję 13% nuo metinio plano, o planas buvo pirmai ketvirtį jau pasiekti 20%. Tai galima konstatuoti, kad iš esmės įsibėgėja įsisavinimas, tačiau jis tikrai negali būti, kaip ministras ir minėjo, vertinamas kaip pakankamas. Ką norėtųsi pagirti, tikrai matosi žalių juostelių, kas planus įgyvendino.
Netuos pagyriau. Bet avansų. Pasitikėjimo kreditas.
Tai ką norėtųsi pagirti, tai energetikos ministerija ir ekonomikos ir inovacijų ministerija per pirmą ketvirtį, kurie tikrai matosi žalių juostelių, kad savo planus įgyvendina tikrai neblogai, bent jau pirmo ketvirčio. Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija irgi artėja prie tikslo, 20% pritrūko šį pirmą ketvirtį, o kitos ministerijos tikriausiai, kas kaip ir matosi iš pateiktos skaidrės, kas labiausiai atsilieka, kultūros ministerija, vidaus reikalų ministerija ir aplinkos ministerija. Tai čia vertinant pirmo ketvirčio įgyvendinimą. Taip, asignavimų panaudojimo rodikliai tiesiog yra susiję ir su investicijomis į strateginės sritis. Apibendrinant, tikriausiai reikėtų paminėti, kad metinio plano vykdymas šiai dienai yra 11%. Tai tikrai nėra to, ko mes siekiame. Tikriausiai taip visiškai matematiškai dalinant norėtųsi linkti prie 25% pirmam ketvirčiui, padalinant metus į keturias dalis. Tai turime šiai dienai 11%, užtai tikrai reikėtų paspartinti įgyvendinimo tempus, o ketvirčio planas yra įvykdytas 59%.
Yra startinė pozicija biudžeto darybams. Nereikia pinigų, tai kamas. Valstybės biudžeto nebus reikalingas.
Jeigu vertinant pagal atskiras strateginės rytis, tai kaip matosi iš pateiktos skaidrės, tai tikrai neblogai šioje vietoje pasirodo sveikatos apsaugos ministerija, gal ne prieš tos skaidrės buvo pagirta, bet tikrai yra už ką pagirti, kadangi tikrai investuoja į strateginės kryptis ir planą savo vykdo, ką prisižadėjo. Taip, tuomet finansų rinkos plėtros strateginė kryptis taip pat juda pagal grafiką institucinius. Globos, inovacijos ir inovatyvios ekonomikos. O likusių, kaip matosi pagal skaidrę, ministerio administruojamų priemonių sparta atsilieka ir tikrai turėtų būti padidinta. Apžvelgus, ko norėtųsi pasidžiaugti per šį pirmą ketvirtį, kas tokio svarbaus ir įdomaus įvyko, ko norėtųsi pasidžiaugti. Tai tarp pagrindinių tikriausiai pasiekimų, kad susisiekimo ministerija startavo su inovatyviu investavimo mechanizmu, su finansinė priemonė. Yra sukurtas naujas pilotinis 5 milijonų eurų vertės fondas. Ir to fondo apimtise bus ieškoma inovatyvių sprendimų, bus investuojama inovatyvių sprendimų siekimo srities siekiant mažinti CO2. Tai tikrai norėčiau su tuo siekimo ministerija pasveikinti. Tikrai interesantų mūsų žiniomis tikrai yra, galbūt jau net vienas projektas laukia. Tai tikrai norisi tikėti, kad priemonė įsivažiuos ir tam yra numatyta dar papildomai 5 milijonai eurų, kurie tikimės, kad bus panaudoti. Ir tai bus tik tai gera pradžia. Antras dalykas, tai kad pagaliau apsispręsta tikrai ne vienos ataskaitos pristatyme buvo daug kalbėta apie mokslo slos projektą, tai norisi pasidžiaugti, kad šiame etape jis yra pajudėjęs ir susitarta dėl finansavimo sąlygų bendradarbiaujant su atsakinga ministerija. Ir susitarti dėl tokių sąlygų, kurios iš tikrųjų įgyvenus projektą atneštų kuo didesnę naudą, tai ir dėl išlaikymo kaštų, ir dėl lankomumo skaičių, tai tikrai šiame etape ir finansų ministerija pritarė, kad toks projektas tokio apimtim tikrai turėtų būti įgyvendinamas. Paskutinis dalykas tai yra, kad pateikta projekto kokybės krepšelis paraiška, kuriuose apimtise bus siekiama didinti gerinti mokinių ugdymo pasiekimus visose savivaldybėse. Tai yra tikslinės valstybės dotacija, kuri yra suteikiama išimtinai vaikų mokinių pasiekimams gerinti. Tai yra ir kvalifikacijos tobulinimo veiklos, tai yra tam tikras aplinkos gerinimas ugdymo mokinių tyrimai ir kūrybiniai veiklai ir taip toliau. Tai tokie tikriausiai per ataskaitinį laikotarpį yra svarbiausi pasiekimai. Tikimės, kad visi metai dar yra prieš akį ir jų dar bus daug ir daug. Kokie yra apžvelgus visą veiksmų programos įgyvendinimą? Norėtųsi pristatyti ir ataskaitoje jie yra pateikti finansų ministerijos siūlymai dėl to, kur mes planuojame, kur siūlome tam tikrus perskirstymus atsižvelgdami į projektų ir priemonių įgyvendinimo eigą. Visi siūlymai buvo tikrai nekartą išdiskutuoti su atsakingomis ministerijomis, aptarti. Tai pradedant, tikriausiai norėtųsi pradėti nuo pačios pradžios, kaip finansų, kad iš esmės iki šiol, iki 19 metų pabaigos, mes kalbėjome daugiau apie tarpinius rezultatus, apie tai, kaip mes neprarastume veiklos rezervo. Tačiau mes jau kaip perkopėm į kitą etapą ir šiame etape mes jau kalbam ne apie tarpinių rodiklių pasiekimą, o mes kalbame apie galutinių rezultatų pasiekimą, kas yra 23 metai, kad Europos komisija pripažintų visas mūsų padarytas investicijas tinkamomis. Tai mūsų orientacija dabar iš tikrųjų yra 23 metai. Tas yra labai svarbu ir tai tam, kad kokias prielaidas mes matom, kas turi būti padaryta. Tai kas yra labai svarbu, kad norint iki 23 metų įsisavinti visas lėšas taip kaip numatyta, tai 19 metai yra kertiniai lėšų suplanavimui ir 20 metai yra kertiniai sutarčių pasirašymui. Tai tas į tą turėtų būti tikrai atkreiptas dėmesys, tą mes vertinom ir siūlydėm perskirstymus. Ši praktika lėšų perskirstymo tikrai niekam nėra naujiena, jinai yra įprastas rizikos valdymo būdas, kurį siūlo finansų ministerija. Kaip kas mes vertiname riziką, atsižvelgiam, kur, kokiose prioritetuose, kokių ministerijų priemonių apimtise ta sparta yra nepakankama, ar yra nepakankama, kiek yra nepakankama. Vertinant visus iš tikrųjų etapus, tiek išmokėjimus, tiek sutartis, tiek lėšų planavimą. Taip pat papildomai buvo vertinama, siūlant perskirstymus, ar tam tikros investicijos, tam tikrų ministerijų kuruojamos prisideda, yra svarbios Lietuvai, svarbios strategiškai, ar jos prisideda prie, ar jos yra būtinos Europos tarybos rekomendacijų ar EPBO rekomendacijų gyvendinimui. Ir taip pat buvo vertinta, ar iš tikrųjų tos investicijos yra būtinos tam tikriem direktyviniam įsipareigojimui. Tai priklausomai nuo to, buvo siūlomi perskirstimai. Tai atsižvelgianti tai, kai kuriuose srityse, ypač kurios investicijos yra strategiškai svarbios ar prisideda prie rekomendacijų direktyvinių, tokie perskirstimai buvo nesiūlomi, tačiau buvo siūlomos kitos priemonės, kaip valdyti riziką, kad investicijos pasiektų savo tikslą. Gal tiek, čianai atrodo tikrai labai daug, bet čianai šitoje skaidrėje yra tikriausiai pavaizduotos visos sritys, kurios buvo visi prioritetai, visos sritys, kurios buvo identifikuotos kaip rizikingos, tačiau, kaip minėjau, tikrai ne visose ties perskirstimai buvo siūlomi. Pavyzdžiui, visiškai kaip pavyzdį, pavyzdžiui, mokslo MTEP veikloje perskirstimai nebuvo siūlomi, nes kadangi suvokiama, kad tai tokios investicijos, kuria didelė pridėtinė vertė ir labai svarbios didinant produktyvumą, darbo našumą, regioninė plėtra Europos komisijos įvardinama kaip viena prioritetinių sričių ir šitoje vietoje net perskirstimai iš Europos komisijos yra neleidžiami sveikatos sektorius, kur irgi gal ir yra atsilikimas, tačiau ir yra tas atsilikimas, bet tai yra tikrai prioritetinis sritis, ne kartą Europos komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų vardinta kaip ta, į kurią turi būti nukreipiamos lėšos ir turi būti imamas į visų priemonių, kad investicijos pasiektų savo tikslą. Konkrečiai, kur mes siūlome perskirstimus, kur mes siūlome tokia apibendrinamoji lentelė, siūlome perskirstyti 16 milijonų energetikos ministerijos lėšų. Tas siūlymas yra grįstas tuo, iš esmės tai yra susijęs su elektros ir dujų perdavimo ir gamtinių dujų skirstimo priemonėmis. Ir atsižvelgiant į šiuo metu esančius planus, mes matom realią riziką, kad sutartys nebus pasirašytos 2020 metais. Tai atsižvelgiant į tai, mes siūlome perskirstimą, tačiau visą laiką gali atsitikti taip, kad rizika bus suvaldyta, nors grėsmė manome, kad yra reali, bet paliekame ministerijai galimybę suvaldyti šią riziką, siūlydami kartu virš kontraktavimo 10 milijonų eurų. Tai ta rizika galėtų būti valdoma virš kontraktavimo būdu. Antras mūsų siūlymas yra perskirstyti 6 milijonus susiekimo ministerijos lėšų, sanglaudos fondo lėšų. Iš esmės, tas siūlymas yra susijęs su tuo, kad šiuo metu yra nesuplanuotos lėšos intelektinių transportų sistemų priemonėje, ne tik nesuplanuotos, bet iš esmės šiai dienai matome, kad tas lėšų poreikis nėra aiškus ir atsižvelgiant lygiai taip pat ir projektų parengtumą. Tai šiai dienai siūlom perskirstyti, tačiau taip pat siūlomas virš kontraktavimas, paliekama galimybė valdyti riziką ir siūlome virš kontraktavimą visai sumai. Trečias mūsų siūlymas liečia socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija. Siūlome 1 milijoną perskirstimą. Iš esmės, tai yra, šis perskirstimas yra susijęs su tuo, kad vienoje priemonėje yra suplanuotos visos lėšos ir tai yra tiesiog likutis, kuris siūlytumėm skirti kitoms reikmėms. Ir iš ketvirto prioriteto irgi siūlom perskirstyti 5 milijonus susisiekimo ministerijai priklausančių lėšų, sanglaudos fondo lėšų. Šis likutis yra atlikęs po, kur ką tik jau minėjau, finansinės priemonės, kuriai buvo iš tikrųjų mūsų bendrų visų sutarimų nutarta skirti 15 milijonų, tačiau iš ankstinė ataskaita parodė, kad tokios lėšų sumos nėra, jinai nėra reikalinga, nėra tokio poreikio, bent jau šiam laikotarpiu. Užtat rezervas yra 5 milijonų dar paliktas, o 5 milijonus siūlom perskirstyti. Iš viso tai sudaro 28 milijonus eurų, kurie galėtų būti skiriami, kurios kaip ir toliau pristatysiu, kurie gali būti skiriami kitoms reikmėms. Dabar tikriausiai logiška seka viso yra, kamgi mes siūlytume skirti 28 milijonus, kuriuos siūlom perskirstyti programos apimtyje. Tikriausiai prieš užbėgant už akių, šiais metais gavome sąrašą poreikių, kuriuos įdėmiai vertinama pagal tam tikrus kriterijus, pagal pagrindinius kriterijus, kurie buvo privalomi ir pagal papildomus kriterijus, kurie suteikė prioritetinių balų ir išreitingavo idėjas į tam tikrą sąrašą. Tai privalomas kriterijus buvo, žinoma, investicijų atsiperkamumas, turi būti pagrįsta nauda. O papildomi kriterijai tai buvo, kad siūlomos investicijos, siūlomi projektai prisideda prie vyriausybės reformų įgyvendinimo, prisideda prie Europos tarybos ar EPBO rekomendacijų įgyvendinimo ir siūlomi projektų apimtyje yra siūlomi inovatyvus investavimo būdai. Dabar kasgi už viso to slypi, kokie konkretūs projektai. Šioje lentelėje yra pateikiamas projektų sąrašas ir mūsų siūlymai. Dėl jo, nežinau, ar taip galima sakyti, ar vyko konkurencija, gal taip nenusinori sakyti, kad vyko kaip konkursas, tikrai konkursas nevyko, bet konkuravimo tikrai buvo pagal kriterijus. Ir kaip labiausiai atitinkanti iškeltus kriterijus, mes išreitingavome telemedicinos paslaugas. Siūlome skirti 3,1 milijono eurų RPF lėšų. Projekto atsipirkimas pilnai pagrįstas ir tikrai ganėtinai trumpas per 6 metus. Projektas atsipirka per 6 metus ir šio projekto apimtyje pasinaudojant moderniom galimybėm, modernė įranga, iš tikrųjų žmonės regionuose galės gauti universitetinio lygio paslaugas, netitrukdami per daug nuo savo gyvenamosios vietos. Tai siūlome šiam projektui panaudoti perskirstomas lėšas. Jeigu taip galima sakyti, antroje vietoje yra paslaugų infrastruktūros vaikams su negale projektas priemonė, kuriam siūlom skirti 12 milijonų eurų RPF lėšų. Šiame etape, iš tikrųjų, kadangi matom, kad yra tam tikros rizikos, siūlom pasinaudoti virš kontraktavimo galimybę. valdant riziką. Šios apimtise nevyriausybinės organizacijos teiks paramą tėvams, pagalbą šeimoms, kurie augina vaikus su negaliu. Ir tai bus prisidama ir prie vaikų geresnio vystymos ir taip pat prie tėvų grąžinimo į darbo rinką, kas yra labai svarbu. Tai virš kontraktavimus 8 prioritete yra numatomas, siūlomas ir siūlome jo pasinaudoti. Trečią vietą, ar sekančią vietą, iš esmės lygiomis dalimis pasidalino tokie projektai kaip gelbėjimo modulių pirkimas ir Gedimino kalno sutvarkymas. Taip pat siūlome šios projektus įtraukti ir suteikti jiems finansavimą. Gelbėjimo moduliams, tai yra prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pateiktas, prie vidaus reikalų ministerijos pateiktas projektas, kurio siūloma atnaujinti šiuo metu esantį mašinų parką. Jam siūloma skirti beveik 14 milijonų eurų. O Gedimino kultūros ir aplinkos ministerijos pateiktą projektą Gedimino kalno sutvarkymas, jam siūlome skirti 6 milijonus, bet iš esmės galima šios projektus, matome realias galimybės, šį projektą prefinansuoti šiuo metu turimų nesuplanuotų lėšų. Taip pat tarp visų projektų dar vienas finansų mūsų siūlymas yra skirti 11 milijonų eurų sanglaudos fondo lėšų vandentvarkos fondui, atsižvelginti tai, kad šiame etape turime didelę grėsmę dėl direktyvos neįgyvendinimo ir projektų pajungimo apimtys yra ganėtinai nemažos, tai šiame etape siūlom sukurtam su aplinkos ministerija bendram mechanizmui skirti 11 milijonų eurų, kuris būtų paskirstomas tarp vandentvarkos fondo ir gražinamosios skatinamosios priemonės, kad būtų priimta kuo daugiau gyventų ir suvaldyta direktyvos neįgyvendinimo rizika. Tai tokie trumpai yra mūsų siūlymai ir perinant tikriausiai prie paskutinės dalies, prie pasirinkimo pos 2020, šiame etape tikrai turime dar labai pasispausti, kad sėkmingai gyvendintumėm šio laikotarpio projektus, tačiau tikrai laikas nelaukia ir darbai yra intensyviai, tikrai susižinote, prasidėję pasirengiant naujam finansavimo laikotarpiui. Ką norėčiau tikrai atkreipti dėmesį, kad kadangi tie laikotarpiai yra daugiau mažiau pasirengimas ir įgyvendinimas yra persidengę, tai rizikingų projektų atveju, kas yra svarbu ministerijom, tikrai vienareikšmiškai dėti pastangas rizikingų projektų, kad rizikingi projektai būtų įgyvendinti, kiek yra įmanoma. Taip pat rizikos valdymo priemonė yra virš kontraktavimas, kur galima iš sutaupimų valdyti riziką ir iš sutaupimų padengti. O kitas dalykas, kadangi laikotarpiai persidengia, tai labai svarbu žiūrėti tai, kad galbūt, kurie projektai nespėjo į šį finansavimo laikotarpį, jau nuo 2021 metų bus galima projektus finansuoti iš naujo laikotarpio. Žinoma, kaip detaliau pristatysiu toliau, tai yra susijęs su tam tikrų sąlygų įgyvendinimu. Tai tos projektus, kurie galbūt ir nespėjo į šį, tikrai būtų galima finansuoti ateinančio laikotarpio lėšomis. Čia nepateikiamas bendra, labai apibendrinta skaidrė darbų, aišku, žinoma, kaip jūs žinote, yra tikrai daugiau, tokia labai apibendrinta, kas šiuo metu vyksta, kaip yra sudėliotas grafikas, kur kiekvienas iš mūsų, skaitant mus, turi savo rolę. Dar tiesiog grįžtant dėl pasirengimo laikotarpio ir, kadangi kalbėjau prieš tai apie perskirstimus, tai labai svarbu šiame etape susidėlioti iš ankstinių sąlygų įgyvendinimą. Nuo iš ankstinių sąlygų įgyvendinimo labai priklauso investicijų sparta ir kiek kada galima bus pradėti skirtingos ministerijos galės pradėti finansuoti savo projektus iš naujo laikotarpio. Tai pagal mūsų paskaičiavimus, jeigu mes norime pradėti nuo 2021 metų jau finansuoti iš naujo laikotarpio lėšų, tai iš ankstinių sąlygų įgyvendinimas turi būti, iš ankstinės sąlygos jau turi būti įgyvendinamos 20 metų kovo pabaigai, tai yra praktiškai pirmam ketvirčiui. Tai tikrai kiekviena ministerija žino savo iš ankstinės sąlygas ir labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad su jomis būtų labai intensyviai dirbama. Nes po to tas sąlygų gyvenimas dar turi būti suderinamas su Europos komisija ir tai, kaip mes žinome, užtrunka. Tai fasilituotų nuseklų projektų, kurie nespėjo šiam laikotarpį perkelimą į sekantį. Taip, tai kaip jums žinoma, Sekančiam laikotarpiu taip pat bus viena veiksmų programa, prioritetų skaičius irgi mažėja, yra 5 prioritetai, pažangesnė, žalesnė, geriau sujungta, socialiai atsakingesnė ir piliečiams artimesnė Lietuva, 5 prioritetai. Labai grubiai nelendant į detales, artimiausias, jau iš tikrųjų pirmosios neformalės dėrybos yra numatytos Europos komisija dėl pirmo prioriteto pažangesnė Lietuva jau birželio mėnesio pabaigai, yra parengti aprašymai ir ties tuo yra dirbama. Visi šitie veiksmai yra dėliojami taip ir procesai yra paralelinami dėl MPP, veiksmų programos rengimo, kad viskas išėtų į vieną finišo tiesiją, kad veiksmų programos projektas, kad mes jau turėtume veiksmų programos projektą šių metų pabaigoje. Tas irgi prisidėtų prie sklandaus projektų perėjimo. Ir, aišku, patvirtinta veiksmų programą šiai dienai pagal planą, pagal visų mūsų bendrą planą, planuojame turėti 20 metų pabaigą. Ir 21-ais tikėkime, kad projektus pasieks investicijos. Tai gal trumpai tiek, jeigu būtų klausimų.
Taip, ar norėčiau paklausyti, pasakyti.
Galėčiau.
Sureaguoti energetikos ministrą.
Ar sureaguoti?
Dėkoju už išsamų pristatymą ir galbūt ne tik pasidžiaugti statistiką, bet pirmiausia tuo, kad šį būtent ketvirtį buvo paleista priemonė individualiems vartotojams, būtent struktūrinės paramos. Kalbu apie katilų keitimo priemonės ir saulės elektrinės, tai naudodamasis proga tiesiog noriu dar akcentuoti, kad priemonė sėkmingai vyksta. Šiai dienai yra gauta 4,5 tūkstančio paraiškų, kartu su klimato kaitos programa 5,5 tūkstančio paraiškų saulės elektrinėms ir katilams pasikeisti. Ir kaip tik dar laikotarpis tęsiasi, tai iki pirmadienio darbo dienos pabaigos, birželio 10 dar paraiškas galima teikti. Ir tai tikrai yra veikianti priemonė. O dėl jūsų pasiūlymo tikrai gal manau svarbu fiksuoti, kad kaip ir buvo minėta, kad sutinkant su perskirstymu, svarbu tą rizikos valdymą per virš kontaktavimo galimybę. Tai tikrai tam pritarėme ir svarbu tai fiksuoti, kad virš kontaktavimo būdu mes galėtume taip pat turėti rezervą tam tikrą.
Dėkui, mes irgi labai džiaugiamės dėl jūsų sparčiai judančių priemonių ir jūsų džiaugsmas mūsų džiaugsmas.
Ačiū, premjerė. Na, aš čia norėčiau iškelti tokį klausimą. Mes nuo praėjusio rudens susisiekimo ministerijoje turim tokį nesuderinamumą dėl galimybės įgyveninti vieną iš projektų. Kultūros ministerija turėjo suplanuotą finansavimą antrame prioritete ir viena iš priemonių buvo orientuota į regioninį projektą. Tas regioninis projektas pasireiškė skaitmeninės kino rodymų vietų įrengimas. Tai yra, kad regionas irgi kino salėse būtų galima rodyti skaitmeninį kiną. Na ir sulaukė informacijos, kad buvo perskirstytos lėšos ir paprasčiausiai tai priemonė nebeužtenka finansavimo. Kalbam apie 2,9 milijonų projektą. Jame dalyvauja, bent jau yra pateikę paraiškas mums daugiau nei 20 savivaldybių, kurios norėtų įdėkti tokias skaitmeninės kino sales. Na ir teikėme bent jau poreikį ir finansų ministerijai rašėm ir susiekimo ministerijai, na ir kol kas nesulaukėm informacijos. Savo ruoštų mes patikslinom ir dokumentaciją ir patikslintas projektinės pasiūlymas yra susiekimo ministerijai pateiktas, tai jei būtų galimybė atspręsti dėl perskirstimo, projektas tikrai galėtų būti gyventas. Tikrai turi tokį regioniškumo atspalvį.
Tai galiu tik pakomentuoti tai, kad antro prioriteto lėšos mūsų akimis juda tikrai nepakankamai net ir sumažintų finansavimo apimtyje. Kokias priemonės ir kokius prioritetus mato susisiekimo ministerija, tai susisiekimo ministerijos prerogatyvas spręsti, bet kol kas tempas, net ir sumažinus ir bandant sumažinti rizikas finansinio praradimo, kol kas mes matom labai didelį riziką nepanaudoti lėšų iki 23 metų. Tai antras prioritetas, susisiekimo ministerija gal turi kitų prioritetų.
Aš gal pažymos neturiu dėl šito klausimo, tai sunku pakomentuoti, bet ten, man atrodo, diskusija vyrė dėl to, ar tai antras prioritetas skirtas IT, sakykime, tom minkštosiam soft priemonėm, o čia liktai kalbama apie kino teatrus, tai apie geležinę dalį, mano, kiek pamenu iš pasakymo, ten net nelabai galimybė yra, bet čia gal atskira diskusija, tai gal šito.
Tai aš noriu atkreipdėmėsi, kas buvo pristatymę pasakyta pabaigoje, dėl ruošiantis dėl kito periodo. Tai kviečiu ministrus tai pasižiūrėti labai rimtai, dėl to, kad nuo to priklausys nemaža dalimi ir mūsų derybos dėl kitos finansinės perspektyvos, ne tik dėl krypčių, bet ir dėl pačių sumų. Tai jeigu būsime nepasiruošę, tai derybose, tai kaip argumentas bus panaudotas prieš mus.
Gerai, galim pritarti. Ačiū. Antrą, trečią klausimą siūlomą pritarti be pristatymo, tai yra vesko klausimai dėl pozicijų tarybose, aptarti ir suderinti. Galim pritarti antram, trečiam klausimui ir pristatymo. Pritarta ketvirtasis dėl ANK 523 straipsnių ženkliukų vienas įstatymų projekto ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Taip. Tai mes siūlytumėm nepritarti Seimo narių pat inicijuotam administracinio nusižengimo kodekso Kęstučio Mažeikos ir Gaižausko. Inicijuotam administracinio nusižengimo kodekso papildymui. Tuo visus argumentus pasakysiu, visos ministerijos pritaria pasiūlymui išskyrus aplinkos ministeriją. Klausimas yra apie kontrolinius prekių ir paslaugų pirkimus, kurie yra taikomi verslo priežiūros tikslais, tai kitaip sakant, slapto pirkėjo tyrimus ir juos reikėtų atskirti nuo neplaninių patikrinimų, kai ateina verslą prižiūrintis asmuo, prisistato ir tada vykdo patikrinimą. Šito atveju mes kalbam apie slaptus pirkimus prekių ir paslaugų. Kokie mūsų argumentai, kodėl siūlome nepritarti, nes projektu siūlome įtvirtinti, kad kontrolinį pirkimą galėtų atlikti bet kuris administracinį nusižengimą tyrintis pareigūnas. Tai visų pirma, šitas pasiūlymas nėra administracinio nusižengimo kodekso teisinio reguliavimo dalykas, nes visi tokie atvejai, kaip dabar yra reguliuojama, yra nustatomi specialiuosiuose įstatymuose konkrečiai sričiai. Antras dalykas, pagal siūlomą reguliavimą galėtų atlikti bet kurios priežiūros institucijos inspektorius ir netgi savivaldybių pareigūnai, bet kurioje ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje. Ir gyvendinimus pasiūlymą būtų įtvirtinta, kad kontrolinis pirkimas yra įprasta, o ne išimtinė ir tik specialiuosiuose teisės aktuose esanti priemonė. Antras dalykas, šitas pasiūlymas netitinka BPO nustatytų veiklos priežiūros principų, o BPO būtent šitoje srityje mes pagal verslo priežiūros sritį esame laikomi kaip viena pažangiausių šalių ir įstojus BPO mes esame kviečiami iš tiesų pasidalinti savo patirtimi su kitomis BPO šalimis. Trečias dalykas, mes matome riziką, kad pagal tai, kokios dabar yra formuluotės, nėra užtikrinami korupcijos prevencijos tikslai, na, yra numatyta, kad įtvirtintas draudimas atliekant kontrolinius pirkimus, kad negalima provokuoti asmenų, na, bet ten tikrai reikėtų dar tobulinti. Na, ir paskutinis dalykas kyla klausimų dėl valstybei galimos patirti finansinės naštos, kaip verslą prižiūrinčioms institucijoms planuoti savo biudžetus, jeigu yra perkamos prekės ir paslaugos, kurios po to negali būti gražinamos. Realiai, jeigu viską apibendrinus paprastai, taip, tai mes neprieštaraujame tikrai, kad tam tikrose srityse šitie kontroliniai pirkimai yra būtini. Pavyzdžiui, šiuo metu valstybinė darbo inspekcija inicijavusi teisės aktų pakeitimus dėl nelegalaus darbo, kad tai galėtų būti atliekama. Bet mūsų, taip, ir sveikatos apsaugos ministerija turi, ir daug ministerijų turi. Mes tiesiog sakom, jeigu yra 10 atvejų ir iš jų 2 ar 3 yra reikalingi kontroliniai patikrinimai, tai reikėtų nustatyti specialių teisės aktuose, bet ne visur bendrai.
Ačiū. Gal norėtų iniciatorius?
Ačiū, gerbiamas premjere. Tai kolegos, na, man truputį keista, kai tokios pažangios ministerijos kolegos tai biurokratiškai vertina projektą ir galiu tik pasakyti, kad Taip, galbūt jis šiek tiek yra tobulintinas, bet iš principo mes kalbame, aš jau galiu dabar kalbėti net ir kaip na, grupės už gyvūnų gerovę ir apsaugą parlamento narių grupės pirmininkas, kur mes na, tikrai turėjome daugybę diskusijų, vien kur nelegalių gyvūnų pardavimas ir tie tyrimai atlikti jungtinių valstijų, taip pat daugiausia Anglijos, atsiprašau, specialistų, kur apie 20 milijonų skaičiuoja patiria žala, tai yra šešėlinė ekonomika, didžiulis tinklas šešėlio, vien tik tai su naminių gyvūnų veisyklomis, daugyklomis vadinamos, kur kalbam, na, kur ir per Baltarusiją iš Lietuvos važiuoja ir na, mūsų žmonės tame dalyvauja labai aktyviai. Tai vien tik šiame dalyke. Kitas, kalbam apie laukinių gyvūnų prekybą ir na, šiandien aplinkos dienos proga, mes na, ieškome dingusios meškutės, neaišku, galbūt ją pardavė kažkas ir vėl mes na, to nesukontroliavom. Tai yra vėlgi gėda ir na, lygtais su valstybinė mokesčių inspekcija kalbėjome, diskutavome daug. Na, jiems tai yra labai siaura darbo sritis, nors tai kalbam apie tikrai nemažas sumas, apie gyvūnų gerovę, apie kitus dalykus. Taip pat žmonės, kurie perka daugiausiai prekybą yra internetu arba turgavietėse, tai na, veterinarijos tarnyba. Ir aplinkos apsaugos departamentas, reaguojant į skelbimus arba na, tiesioginį savo atliekant darbą, tai tų našta biudžetui arba kažkokios papildomos lėšos tikrai neturėtų būti. Tai manau, kad na, šiek tiek jūs irgi taip biurokratiškai pažiūrėjot ir na, tie produktai, kuriuos perka, tai iš laukinių gyvūnų, na, ten dramblių kaulo, raganosių ir visokių kitokių, na, tai mes kalbam apie tokių na, suvaldymą situacijų, užkardymą, kad na, žmonės nebūtų klaidinami, nepatirtų didžiulių nuostolių finansinių, tai na, mes siūlome tikrai, manau, protingą tą projektą, tai aš galvoju, gal reikėtų padiskutuoti tuo ir na, taip na, vienašališkai neteikti, kad tai yra labai jau blogas projektas.
Ne, tikslas yra tikrai, jisai yra geras, siektinas, tai atskleidžia daug problemų, kurios yra atskirose ekonominės veiklos rytyse, kalbant apie šešėlį. Bet galbūt reikėtų ne a priori visoms sritims taikyti, bet kaip ir pradėta taikyti yra darbo inspekcija, sveikatos apsaugos ministerija, pasiimti dar jautrią sritį, dabar ministrui matyti ir aplinkosauginiai reikalavimai yra svarbus, tai galbūt patobulinti ir ateiti į vyriausybę, ar tiesiog netobulinti, o tiesiog aplinkos ministerija galėtų parengti įstatymo projektą su tokio pobūdžio prevencinim priemonim, kas susiję su aplinkos ministerijos būtent sirtimi. Nes visiškai ta rinka tokia padarius, tikrai mes turėtume didžiulės rizikas, kas yra įvardinta, jeigu kiekvienas kontroliuojantis pareigūnas sugalvos ir turės diskreciją, bet kada kontrolinį patikrinimą, bet kurios sėtyje, tai mes tikrai ir verslui sukelsim tam tikro nerimo ir sukelsim problemas, kalbant apie mūsų pačių institucijų veiklos efektyvumą ir korupcijos rizikas. Tai galbūt neįsižeis gerbiamas kolega, jeigu mes pritartume išvadai ir tiesiog laukiame ministro iniciatyvos, kad būtų konkrečioje srityje vyriausybė įstatymų projektai pateikti, kas tom sritim, ką jūs ir įvardinote. Nereikia protokolinį. Ne, manau, kad reikėtų. Ar galim pritarti bendru sutarimu teikiamai ekonomikos ir inovacijų ministerijos išvadai? Ir pasiūlyme papildyti siekdavo yra pasitarimas iki kito posėdžio, tiesiog pasiūlyti iniciatoriams, sukonkretinti arba paimti tas rizikingiausias sritis, kurios yra, iš esmės neatmesti visiškai, o tiesiog patobulinti. Gerai. Tai su tokiu siūlymu, nes kadangi yra pasitarimas, o posėdėje turėsime svarstyti. Tai ačiū. Ir liko vienas klausimas, kuris yra riboto naudojimo pasidarime.